Jeg har inviteret mig selv til kaffe hos Københavns biskop Peter Skov Jacobsen i Nørregade i København for at tale om dannelse. Tak fordi jeg måtte komme, Peter.
Du er velkommen.
For små 10 år siden bidrog du i en Sofia-konference nede på Vartov og holdt der en tale, som jeg tror, du havde kaldt Respekten for menneskelige fællesskaber. Aha. Der skete det lidt pudsige, at Anders Bondo, som dengang var formand for Danmarks Lærerforening, skulle have været til stede på hele konferencen, men blev forhindret af akut indkaldelse til ministeriet og ankom først til Vartov, lige da du var færdig. Og det første, der skete, da han kom op, det var, at han kom rendende hen til mig, fordi to gange på vej op ad trappen havde han fået at vide, at ved at komme for sent, var han gået glip af den bedste tale om skolen og dannelse, siden Løgstrup holdt sin berømte tale i 81 på Danmarks Lærerhøjskole. Og jeg mener ikke, I kendte hinanden på det tidspunkt, men, og det var nok derfor, han kom hen til mig for at høre, om ikke jeg kunne logge et skriftligt eksemplar ud af dig, som de meget gerne ville have sendt ned, først til ham, og siden viste det sig så på to møder i hovedstyrelsen, fordi du på en eller anden måde havde ramt noget. Det er derfor, jeg har prøvet at invitere mig selv. Få dig til at udfolde det lidt mere. Respekten for menneskelige fællesskaber som en del af dannelsen i Danmark. Hvad ligger der mere konkret i det?
Nu bliver jeg så nødt til at tilstå, at jeg faktisk ikke kan huske, hvad jeg sagde ved den lejlighed. Og jeg kan heller ikke huske, at jeg har mødt Anders, og at den store sammenhæng, vi derefter blev en, hvor vi fik et fællesskab. Jeg formoder, at det, jeg har udtrykt ved den lejlighed, det er, at de menneskelige fællesskaber er jo virkelig grundet i, at vi har en fuldstændig elementær nysgerrighed i, hvad er det, der driver det andet menneske. Og vi har en elementær nysgerrighed i, hvad er det, der ligger til grund i min egen tilværelse. Hvad er jeg formet af? Hvad er det for nogle fællesskaber, jeg har indgået i? Hvad er det for nogle fællesskaber, jeg er blevet præget af i mit liv? Hvad er det, der har åbnet mig for alverdens mysterier? Selv er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at for eksempel det nationale spiller en rolle. Jeg er heller ikke i tvivl om, at det nationale kan spille for stor en rolle i nogen sammenhæng. Men det, at jeg er født på disse kanter og er opvokset med et bestemt sprog og med nogle bestemte fortællinger, det har været med til at danne mig ind i en sammenhæng. Og at den dannelse, synes jeg, har afstedkommet en fuldstændig naturlig nysgerrighed mod, hvad ligger der egentlig på den anden side af grænsen. Václav Havel udtrykker i en meget smuk tale, som han holder foran den tyske forbundsdag. Jeg kan ikke huske, hvilket år. Men det er meget særligt, at det er Václav Havel. Det er meget særligt, at det er en tjekke, der holder den tale i den tyske forbundsdag. Talen er optrykt og hedder Heimat, altså hjemstavn. I den tale udtrykker Havel sin store glæde både ved modersmål og ved kultur, men gør det også klart, at modersmålet, det har vi jo ikke for at afgrænse os over for andre mennesker. Modersmålet har vi, fordi det er hjertesproget. Det er der, hvor vi kan udtrykke os mest nuanceret. Det er det sprog, vi har oplevet på som det allerførste. Det er det sprog, vi har set havet og himlen og skoven og kæresten og far og mor med det første og har prøvet at udtrykke alle de ting. Og det er det sprog, som vi er vant til at udgrunde verdens mysterier med. Men det er ikke noget, der afholder os fra at gå længere og interessere os for mange dybere mysterier. Og vi afgrænser os ikke i det spekt over for de andre. Og for mig er sådan en tale især imellem, altså af en tjekkisk præsident over for en tysk forbundsdag, med hele den historie, der er imellem Tyskland og Tjekkiet og Tjekkoslovakiet, som det hed, da Tyskland overfaldt det land tilbage i 1938, og jo altså har foranledet de frygteligste forbrydelser i den republik. Der er det altså meget bevægende, at der står en mand og siger, at faktisk giver dem deres modersmål tilbage igen, og også giver dem deres kultur tilbage igen, og møder den med sin egen kultur og med sit eget modersmål og siger, men det vi er fælles om, det er, at vi er nysgerrige på verden, og verdens mysterier åbner sig, men på hver vores modersmål. Og så finder vi nogle sprog, hvor vi kan færdes sammen på.
Jeg kan huske, at en af de ting, der kom i forlængelse af, at Lærerforeningens hovedstyrelse havde læst og diskuteret din tale fra dengang, og som jo i høj grad var med til at give anledning til, at der blev etableret samarbejde mellem hele bispekredsen og Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse om en stribe dannelseskonferencer ud over landet, det var, at de undrede sig over den balance, du formåede at lave, for de havde en fordom om, at når det var biskoppen, der holdt en tale om dannelse, så ville det blive meget, hvad skal jeg sige, kirkeligt i betydningen, meget fromt. Og de sagde, hvordan formår en biskop at tale så lidt fromset, jeg undskyld udtryk, men det var det, der blev brugt, om noget, der er så vigtigt, uden at blive meget kirkeligt. Altså, og det spørger jeg om, fordi jeg gerne vil frem til, hvad har teologien at byde ind med i en dannelsesdiskussion i det offentlige rum og de øvrige offentlige institutioner? Hvad er det, teologien kan, hvis den kan noget?
Ja, vi jo mener, at teologien kan en hel masse. Teologien kommer jo med århundreders erfaringer over et gudsforhold, og kommer med århundreders erfaringer om, hvordan helt elementære menneskelige eksistentielle problemer bliver udtrykt. Og ikke bare et årtis måde at tale på, men århundreders måde at tale på. Århundreders måde at tale meget forskelligt om den samme ting på. Og lever vel også med en bevidsthed om, at vi er kun i begyndelsen af kirkehistorien, så det vil sige, det vi siger nu, det vil fremtiden formentlig have mange andre holdninger til. Og det, der kommer, vil være fuldstændig anderledes, og vi spiller bare ind som et lille tak i hjulet her. Jeg tror som end, I kunne have taget hvilken som helst af de andre biskopper, og I ville have fået mere eller mindre det samme udtrykt. Vi omgås jo sådan tider hinanden med en forudforståelse. For nu ikke at sige fordom, men sådan tider er der en forudforståelse for, hvordan sådan et menneske taler. Og jeg havde nok den fornemmelse, da vi mødtes til den første dannelseskonference, som vi kaldte det. Og jeg var meget usikker på, om det skulle hedde en dannelseskonference, fordi dannelse i begyndelsen af min studietid, det var jo altså sådan noget med knipske manerer og sølvtøj, og man kunne spise en middag uden at vælte alle glassene. Det er jo ikke ligefrem det dannelsesbegreb, som vi taler om her. Så det er jo nu også godt nok, hvis man kan det. Men det er jo bare noget andet, vi taler om. Og jeg havde bare en fornemmelse af, at vi ved den lejlighed, hvor vi mødtes, at der oplevede lærerne, som havde været underkastet et kompetencetyranni i mange år, hvor al viden sådan ligesom var blevet skruet ned til noget, der kunne måles, og noget, man skulle vejes på et eller andet tidspunkt. Det der kompetencetyranni, jeg havde sådan en fornemmelse af at sidde sammen med nogle mennesker, hvis idealer var blevet noget smadret. Og så pludselig så løber de ind i sådan nogle størrelser som os, og kan fornemme på os, at vi har et sprog endnu, der kan udtrykke det, som de følte egentlig var deres lærerkald i sin tid. Nemlig at være med til at opdrage mennesker, lad os bare sige opdrage, opdrage mennesker til at få en selvbevidsthed og en karakter. Og at selvbevidstheden og karakteren ikke var bare noget med at skryde, men det var faktisk noget med at fylde sig selv med livets erkendelser og omgå dem. Ikke bare kompetencemæssigt, men også med visdom. At det kunne lejre sig i mennesker. Og det havde vi, tror jeg, et sprog for. Det oplevede jeg i hvert fald også, da jeg samtidig blev sendt rundt i landet af Danmarks Lærerforening bagefter og skulle holde nogle foredrag. At der havde jeg en fornemmelse af, når jeg mødte mennesker, at de tænkte, jamen du godeste, vi har jo en ven, som vi ikke vidste, vi havde. Og det var jo ikke meget personligt, men det var de tanker, som åbenbart har overvintret i vores institution, der blev genkendt som noget, der... Altså bare det at sige, og det er jo ikke mig, der har fundet på det, det er faktisk Løgstrup, der har fundet på det, at man i skolen er med til at opdrage mennesker til det uoverkommelige. Jeg synes, det er så klogt, det Løgstrup har sagt der, fordi vi er i gang med det uoverkommelige, men livet, det er jo uoverkommeligt. Og hvis det ikke var det, så var det jo dødsens kedsommeligt. Altså virkelig ordets eneste forstand, dødsens kedsommeligt. Og er jo egentlig ikke værd at leve med. Og vi kender det jo alle sammen, fordi vi har mødt mennesker, som mente, at de vidste det hele. Og sådan nogle mennesker gider man ikke snakke med ret længe, fordi det er jo ikke sjovt.
Samtalen lukker sig på forhånd?
Den er jo lukket, fordi der findes et faktum, ikke? Og de sidder med deres lille grønspætte på og hakker af hele tiden, når man siger de rigtige holdninger. Og der dør det menneskelige mellemværende. Der forsvinder fællesskabet lige pludselig. fordi ordene ikke, om man så må sige, befrugter hinanden. En af præstens vigtigste opgaver, og nu må I så undskylde mig, nu går jeg så ned i mit eget fag, som er præstens, men det kan, jeg tror, man kan sige det samme om læreren, og man kan sige det samme om lægen, og man kan sige det samme om filosofen. Men en af præstens vigtigste opgaver, det er jo at være med til at føde sprog, af den der majoristiske tilgang til tilværelsen, at man ved sin blotte og bare tilstedeværelse, har jeg jo prøvet det både i begravelsessamtaler, men også i vielsessamtaler, at bare det, at jeg sidder i sofaen, og der sidder to mennesker, som skal fortælle om deres liv, eller om en afdøds liv, faktisk bliver klar over i løbet af den samtale, hvad det er, de måske aldrig har fået sagt til hinanden. Utallige er de gange, hvor jeg har været udsat for, at manden lige pludselig i en vielsessamtale synes, at jeg bliver nødt til at fortælle mig, hvorfor livet er så vigtigt med hende. Hvorfor hun er så vigtig. Og hvorfor det ville være så dødsenskedsomligt uden hende. Det bliver han bare nødt til at fortælle. Og så sker der det meget mystiske, at der sidder hun og græder lige pludselig og bliver meget bevæget over hans ord. Det er ikke sikkert, at jeg fjolset har fået det fortalt derhjemme tidligere. Men det, at der er en tredje til stede, gør, at han lige pludselig bliver klar over, at her er der altså noget på færde, og jeg bliver nødt til at give det nogle ord, det der er på færde. Og det er jo så ikke ligefrem ord, der lukker. Det giver jo en ny dimension. Og jeg tror på det der med samtalen. Jeg har været sømandspræst, før jeg kom til København og var præst, og så var jeg orlovspræst, altså jeg var præst i søværnet. Så det meste af min præstlige gerning har for så vidt ikke gået med at være religiøs specialarbejder, for med jeg mener, at jeg har viet og begravet og holdt gudstjenester. Jeg har altid holdt gudstjenester, men vielse og begravelse, det har ikke altid fyldt så meget i min præstlige tilværelse, men det har samtalerne. Og jeg kan godt fortælle dig, at jeg har aldrig nogensinde gået væk fra et skib eller gået ud af en samtale, uden at jeg godt har vidst, når jeg kørte hjem eller gik hjem eller cyklede hjem eller hvad jeg nu gjorde, hvem der havde haft mest ud af det. Det har jeg aldrig været i tvivl om. Det var i hvert fald mig. Og det er fordi, man har det kæmpe privilegium, at man hører nogle menneskelige skæbner fortælle om deres tilværelse. Og man lytter ind i, hvordan de ser tilværelsen. Og man bliver simpelthen klogere på, hvordan den fælles tilværelse opleves. Og jeg er helt sikker på, at det, at vi taler med hinanden, det betyder også, at vi skubber til hinanden, rykker til hinanden, samtidig rykker lidt tilbage, men vi er med til at danne hinanden ind i en menneskelighed. Og derfor er man også personligt meget forpligtet på, at når man skal tale om noget, at man også skal prøve at danne sig selv til at være en ordentlig samtalepartner. For det er klart, det er jo ikke bare sådan sjisk og sjask. Man skal selvfølgelig prøve at danne og duliggøre sig, som det hedder i vores kirkelige ritual. Altså når jeg skal ordinere nye præster, så formaner jeg dem, at de skal danne og duliggøre sig resten af deres dage, at de skal studere resten af deres dage, den hellige skrift og troens lærdom. Og det betyder, at de skal læse bøger, og de skal gå i biften, og de skal tale med mennesker, og de skal gå på kunstudstillinger, og de skal i det hele taget være nysgerrige. De skal også ned og sidde på caféen, og de skal feste, og de skal det hele. Men de skal blive klogere på livet undervejs, sådan så de kan blive gode samtalepartnere og være med til at flytte det her samfund. Og det er jo alt afgørende i et demokrati, at vi har sådan en opfattelse af samtalen, at vi faktisk kan rykke på hinanden med samtalen. For ellers så kan vi kun rykke på hinanden ved at flytte hinandens kroppe, det vil sige, at vi går hen og skubber til hinanden, så er det vold, der skal til. Men her hos os er det ånden, der gælder. Og den er fri. Så derfor skal man jo også altid være varsom på. Altså, jeg synes, det er en god dansk tradition, at vi jo faktisk ikke dømmer folk. Altså, sindelagskontrol går vi ikke ind for. Og sindelaget kriminaliserer vi heller ikke. Men hvis sindelaget fører til, at man begår voldshandlinger, så er det klart, så er vi ude i noget andet. Men sindelaget, det kan vi diskutere. Vi kan diskutere med hinanden.
Er teologien som disciplin, er den i opposition til effektivisering og systematisering af tilværelsen?
Nej, jeg er helt sikker på, at teologi kan du bedrive. Altså, alle videnskaber kan du gøre håndfaste. Og det har kirken jo også gjort i nogle sammenhæng. Ligesom der i troen er et voldspotentiale, så er der også et fredspotentiale. Ligesom der i teologien er den frie tanke, den kan få frit spil, så er der også nogle holdninger, der siger, jamen du skal bare lære det her. Og det er så troens mysterium, som du hermed har indopteret i dit eget system, og du kan sige A, B, C, D, E og så videre. Og det kører inden for et fast system. Det kan man sagtens gøre med teologien. Jeg synes, den dør. Hvis ikke der er mulighed, ja, hvis jeg skal være rigtig fræk, så havde jeg nær sagt, så er det jo teologien, man tror på, og så har Gud ikke en chance. Det vil sige, at det kreative kan jo slet ikke spille ind. Så risikerer man jo, at mit menneskelige udtryk identificerer Gud. Og det er jo en frækhed over alle kanter at sige, at det, jeg siger nu, det er lige med Guds mening med tilværelsen. Så har man ikke fattet det guddommelige mysterium.
Men hvad er det så, der nærer den visdom, du nævnte lidt tidligere, i forhold til visdom om, hvad menneskelighed og den gode samtale er? Altså, hvad nærer det, og hvad er der noget, der garderer imod forvanskningen af både menneskeligheden og den gode samtale?
Jeg synes jo, at mysteriet bliver holdt åben i teologien. Altså tanken om Gud er, en god katolsk teolog har engang sagt, tanken om Gud er den frieste tanke. Og det er den især blevet i moderniteten. Det er den især blevet efter, at naturvidenskaberne har fået den indflydelse, som de har fået. Og det skyldes ganske enkelt, at nu er menneskeheden blevet befriet fra at tro, at det er hans majestæt djævlen, der er på spil, hver eneste gang, der er sygdom på gang. Eller hvis man er ramt af en psykisk sygdom, er så det en eller anden form for månesyge, som vor Herre står bag. Det må man sige, at det har lægevidenskaberne og naturvidenskaberne. De er en kæmpe hjælp i vores tilværelse til, om man så må sige, at kunne få afmonteret alle disse fordomme, som det har været, og også har kunne sætte grænser for, hvad man skulle tænke om andre mennesker. Og i den sammenhæng, og det er Edvard Schrillebecks, hedder han, han er dominikaner, professor og dominikaner, så altså en af de lærte teologer i det 20. århundrede i den romersk-katolske del af kristendommen. Han skriver i en bog, at tanken om Gud er herefter den frieste tanke, og skal derfor også udfoldes som den frieste tanke, og skal føre til, at menneskene befrier sig selv fra fordomme, fra autoritære systemer. Det er vist 40 år siden, han skrev sin bog. Og det er jo ikke blevet mindre væsentligt, fordi der i mellemtiden er sket det forfærdelige, at mange religioner jo er rykket skridt tilbage og blevet måske en smule mere fundamentalistiske, eller er blevet ganske meget mere fundamentalistiske. Det var det hæslige, der skete i 2001, da de fløj ind i Twin Towers i New York. Der fødtes en lille fundamentalisme, så vidt jeg kan skønne, ud over hele jorden, og faktisk i alle religioner igen. Desværre også i al politik, også i mange kulturelle sammenhænge, føltes der sådan en lille fundamentalisme, som var vanskelig at omgås. Derfor er der brug for stadigvæk den der tanke om, at religion faktisk føder den frieste tanke, der overhovedet findes i verden. Og det ved jeg godt, det er vanskeligt for ateister at forstå. Det kan også være vanskeligt for agnostikere at forstå, men den troende har ofte den forståelse for, at jeg kan godt sige noget sandt, men der ligger nok noget, der er mere sandt bagved, men det gør ikke det, jeg siger til løgn. Men jeg må bare finde mig i, at enhver tidsalder faktisk ser lidt dybere i mysteriet, og samtidig kan et par hundrede år hen i historien, kan man sige noget, der er sandere om det, som man forsøgte at udtrykke, så menneskene kunne forstå det på daværende tidspunkt. Det gør mig tryg ved tilværelsen, at mine efterkommere formentlig kommer længere og kommer dybere. Det gør mig ikke sådan rejseslagen i min nuværende eksistens.
Det lyder næsten som en strategi til håndtering af Løgstrups uoverkommelighed, altså at man kan hvile i en bevidsthed af den karakter, som du siger.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du tænker, er der en parallel mellem Løgstrups tænkning på det her område og så Rosas afdækning af misæren i oplysningsprojektet, altså gående ud på, at vi i 300 år har prøvet at bilde os ind, at vi kunne få 100% magt over tilværelsen, og hans så nuværende påpegning af, hvis nok, så vidt jeg har forstået ham med inspiration fra teologien, siger, der er dele af tilværelsen, som ikke lader sig kontrollere, og det skal vi på en eller anden måde komme overens med. Er der en parallelitet mellem Løgstrup og Rosa på det her felt?
Der er i hvert fald noget, der minder om hinanden, men det, jeg synes er spændende, det er, at vi ikke kan håndtere vores tilværelse. Og naturvidenskaberne har jo lært os, at der er en masse, vi kan håndtere. Og teknikken har også lært os, at der er meget, vi kan håndtere. Nu har de så i mellemtiden også lært os, at vi samtidig håndterer for meget. Så vi er kommet til at bygge nogle ting ind i vores tilværelse, som kan ødelægge vores eksistens. Teknikken og naturvidenskaben har efterladt os med en ikke eksisterende respekt for naturen, som vi bliver nødt til at finde igen. For eksistensens og for verdens skyld, så bliver vi nødt til at finde noget der. Rosa har i hvert fald åbnet vores øjne for, at der er noget, der på tysk hedder det unverfügbar. Og det er frygtelig svært at oversætte til dansk. Ukontrollerbart, tror jeg, det er blevet oversat til på dansk, og det er nok det rigtige. Men en arkitekt har lært mig noget om mellemrummene, og det er jo altid, at vi har været udsat for arkitektur, hvor der ikke var meget mellemrum, og nu er vi heldigvis ved at løbe ind i en arkitektoniske tanker, som giver rigtig meget plads til mellemrum. Det er jo en erkendelse af, at det er derinde livet faktisk sker. Og det er jo også det, Rosa gør opmærksom på i sin bog om det ukontrollerbare. Deres unverfügbare. Der gør han jo virkelig opmærksom på, at der er en hel masse i det her liv, som vi ikke kan styre. Og det er jo det, der gør livet værd. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og taler imod rationalitet. Fordi det sætter jeg meget stor pris på, men i sine sammenhænge. Jeg hører jo til dem, der selvfølgelig tror på oplysningsprojektet. Det bliver jeg nødt til, fordi jeg er borger i et demokrati. Så jeg bliver nødt til at tro på, at oplysning hjælper naturligvis til den gode beslutning. Hvad skulle jeg ellers tro på? Så er det bare, at jeg frækt bliver nødt til at sige, men der er ingen empiri for det, jeg tror på.
For det tror jeg var et meget fint sted at stoppe.
Okay.
Tusind tak for din tid, Peter.
Velkommen.
Du var en fornøjelse.